Vai Eiropas Savienības dalībvalstīm ir tiesības noteikt mūža aizliegumu nodot asins vīriešiem, kam ir bijušas seksuālas attiecības ar vīriešiem? Pēc Eiropas Savienības tiesas domām, jā. Tiesa gan lemto skaidro, šādu aizliegumu var noteikt īpašās situācijās.
Gadījumos, ja pamatojoties uz šā brīža medicīnas, zinātnes un epidemioloģiskajām zināšanām, tiek pierādīts, ka šāda dzimuma uzvedība rada lielu risku, ka šīs personas varētu iegūt nopietnas infekcijas slimības, ko pērnās ar asinīm, un ka ievērojot samērīgumu principu, nepastāv efektīvas šādu infekcijas slimību noteikšanas tehnoloģijas.
Pasaules lielākās starptautiskās geju, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu organizācijas Ilga Eiropas nodaļas Ilga Europa pārstāve Sofijo Žāna Vācijas medijam Deutsche Welle gan uzsver, ka aizliegums riskus nesamazinās, jo vienkārši nestrādās.
Aizliegumu nodot asinis visu mūžu nestrādā. Reālajā dzīvē vīrieši, kam ir seksuālas attiecības ar vīriešiem, dažkārt turpina nodot asinis. Šādi mūža aizliegumi ir stigmatizējoši un nestrādā.
Eiropas Savienības tiesas lēmums gan šā brīža situāciju daudz nemainīšot. Eiropā jau šobrīd katrai valstī jānodrošina asins un asins produktu drošība, un katra valsts to dara kā vēlas, skaidro ārsts Antons Mazaļevskis. Daļā Eiropas vīriešiem, kam ir seksuālas attiecības ar vīriešiem, aizliegums nodot asins ir ar laika termiņu. Daļā valstu konkrētu aizliegumu nav, bet ārsti vērtē katra asins donora individuālos riskus. Ir arī valstis, kurās aizliegums nodot asins gejiem ir bez termiņa. Mozaļevskis gan uzsver, ka šādu valstu skaits samazinās, jo visas Eiropas Savienības valstis donora asins pārbauda ar tik precīziem testiem, ka risks pārliet kādam inficētas asins ir tuvu nulei. Latvija ir to valstu vidū, kur katrs donors tiek izvērtēts individuāli. Kā asins donori tiek atlasīti Latvijā, skaidro Inese Tīkmane, valsts asins donoru centra sabiedrisko attiecību speciāliste.
Visi donori tiek atlasīti pēc vienādiem principiem, neatkarīgi no viņa seksuālās piederības. Pirms asins nodošanas potenciālais donors aizpilda aptaujas anketu, un anketā ir iekļauts jautājums par to, vai donora dzimuma uzvedība rada risku inficēties ar infekcijas slimībām, ko pārnēsā asinis. Un, ja viņš ir atbildējis apstiprinoši, tad donoram tiek atteikt iespēju nodot asinis.
Pēc anketas aizpildīšanas sekojot saruna ar ārstu, kas izvērtējot riskus, turklāt ne visi riski saistās ar seksuālo uzvedību. Atteikumu saņemot aptuveni katrs desmitais potenciālais donors.
Tie ir aptuveni kādi 10-15%, un tas var būt dažādāko iemeslu dēļ, ka, teiksim, ir bijis ceļojumā, uz kur ir aizliegums uz konkrētu laiku. Un tiem, kuriem ir atteikums, bieži vien ir uz noteiktu laiku, uz kaut kādu periodu, uz pusgadu, uz gadu, un pēc tam tad viņš var nākt nodot. Un atteikums var būt pēc tetovējuma, pēc ērces, pēc zobārsta apmeklējuma, tā kā tur ir ļoti daudz faktori.
Asins Latvijā tiekot pārbaudīts arī pēc nodošanas, teica Tīkmane. Un gadījumu, ka tieši asins donoru centrs ir tas, kas atklāja, ka potenciālais donors ir inficējies ar HIV vai hepatītu, nemaz neesot tik reti. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.